สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อวิธีดูแลใจเมื่อเป็นผู้ประสบภัยสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับข้อความทางแชทจากผู้ประสบภัยท่านหนึ่งที่เชียงรายนะครับเธอไม่ได้รู้จักกับผมมาก่อนนะครับแล้วไม่เคยติดต่อมาก่อนเลยแต่เธอก็ส่งแชทมาคุยกับผมนะครับซึ่งข้อความที่ส่งมาเนี่ยผมรับรู้ได้ว่าเธออยากจะคุยอยากจะเล่าให้ฟังแต่ก็เกรงใจที่จะเล่าในรายละเอียดนะครับผมตระหนักดีว่าเธอกำลังต้องการพื้นที่เพื่อที่จะเรียบเรียงแล้วอยากจะบอกให้คนที่เธอไว้ใจได้รับรู้แม้ว่าเราทั้งสองคนจะไม่ได้รู้จักกันแต่เธอติดตามงานของผมเป็นประจำในความเข้าใจของผมนะครับเธอก็เลยอยากให้ผมได้รับรู้ซึ่งแน่นอนครับปกติผมไม่ได้ตอบแชทใครเป็นส่วนตัวนะครับแต่กรณีนี้ผมรับรู้ได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่ผมจะตอบแชทของเธอแล้วก็เปิดโอกาสให้เธอได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดและเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระโดยผมบอกเธอว่าผมอยากขอให้เธอเล่ามาได้นะครับแล้วก็ผมได้บอกเธอด้วยว่าผมอาจจะเอาเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นมาพูดคุยในรายการซึ่งก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่เธอเกิดขึ้นกับเธอนะครับโดยรวมๆก็คือขณะที่เธอไปช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับมีจิตอาสาไปทำอาหารเพื่อไปแจกคนที่กำลังจะที่ประสบภัยเนี่ยนะครับท่านในนั้นก็ได้รับข่าวว่าน้ำกำลังขึ้นเร็วมากที่บ้านก็เรียกให้กลับบ้านแต่เธอไม่คิดว่าน้ำจะเร็วขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งต้องถูกกระตุ้นเตือนอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลับบ้านไปซึ่งก็พบว่าน้ำนี่ขึ้นเร็วมากเธอต้องรีบกลับไปดูแลของในบ้านตัวเองซึ่งเป็นร้านขายของอย่างหนึ่งนะครับน้ำท่วมขึ้นมาจนกระทั่งเธอติดอยู่ในบ้านคนเดียวในบ้านหลังนั้นก็มีเธอกับแมวที่เธอเลี้ยงไว้ขณะที่คุณแม่ของเธอกับญาติอยู่ในอีกหลังหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ในเวลานี้มีน้ำท่วมขนาดสูงที่ทำให้ตัดขาดออกจากกันนะครับเธอก็ต้องตกอยู่ในความมืดในตอนกลางคืนแล้วก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวนะครับแยกตัวนะครับก็ได้แต่โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนั้นด้วยเหตุบางอย่างหลังจากผ่านไปไม่นานเธอก็แชทคุยกับผมนะครับแล้วก็ทำให้ผมเห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอุบัติภัยพิบัติที่พบได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องภัยธรรมชาติในบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของฝนตกน้ำท่วมดินถล่มนะครับส่วนภัยก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยโชคดีที่บ้านเรายังไม่เคยมีนะครับแต่ทั่วโลกตอนนี้ก็มีมากขึ้นกว่าเดิมเรายังโชคดีที่ได้อยู่อย่างสงบสุขในพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดแต่จะเห็นได้ว่าเรื่องแบบนี้เวลาเกิดขึ้นนะครับเราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความเห็นใจอาจจะมีความตื่นตระหนกบ้างแต่มันเหมือนบางคนอาจจะเริ่มเคยชินแต่ถ้าคุณลองเปิดรับคุณก็จะรู้ว่ามันมีบทเรียนบางอย่างที่เราควรจะเปิดรับแล้วก็เรียนรู้ด้วยอย่างหนึ่งที่เธอเล่ามาก็คือน้ำมันมาเร็วมากตอนแรกที่เธอนำอาหารไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเธอคือผู้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นภายในเวลาสั้นๆเธอกลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองแล้วน้ำที่มาเร็วเนี่ยมันมาหนักกว่าที่คิดไว้มากคือมันไม่เคยคิดว่าจะท่วมหนักขนาดนี้มันมีน้ำที่เป็นเหมือนสีของดินแดงนะครับซึ่งภายหลังเธอเรียกว่าน้ำสีโอวันตินเนี่ยน้ำสีนี้เนี่ยกระตุ้นให้เธอรู้สึกถึงความน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันดึงความทรงจำในตอนที่ต้องเธอเกิดความผวาเนี่ยความกลัวหวาดผวาขึ้นมาในช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดในตอนนั้นหลังจากนั้นประมาณวันถัดมาเธอก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้หน่วยงานเทศบาลส่งแบบฟอร์มมาให้กรอกนะครับส่วนหนึ่งหน่วยงานเอกชนและองค์กรสาธารณประโยชน์เข้ามาละ นะครับซึ่งนี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของระบบช่วยเหลือในบ้านเรานะครับจริงๆในต่างประเทศก็มีความคล้ายกันบางอย่างก็คือหน่วยงานรัฐนี่ถือทรัพยากรถือเงินไว้จะจ่ายเงินก็ต้องมีข้อมูลนะครับก็ต้องให้กรอกแบบฟอร์มส่วนหน่วยงานที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กลุ่มจิตอาสาหน่วยงานภาคเอกชนที่เขาไปช่วยเนี่ยไอ้นี้จะมาเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีขั้นตอนมากเข้าถึงพื้นที่เร็วแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งจำเป็นพื้นฐานมีบทเรียนนะครับว่าควรจะเอาอะไรไปช่วยเหลือเวลาที่จะไปช่วยเหลือนะครับคุณหาได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยแต่นี่ก็เป็นโจทย์ท้าทายนะครับว่ารอยต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่ถือเงินแล้วต้องทำตามระเบียบขั้นตอนซึ่งเริ่มต้นจากการต้องกรอกแบบฟอร์มเนี่ยกับการทำงานของหน่วยงานองค์กรสาธารณประโยชน์จิตอาสาซึ่งลุยโดยไม่มีขอบจำกัดขีดขอบเขตจำกัดนะครับเราฟังข่าวเราจะรู้เลยว่ากลุ่มคนที่ทำงานโดยไม่มีขั้นตอนระเบียบมีความคล่องตัวเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือได้มากนะครับแต่กลไกหลักในทางที่ถือทรัพยากรไว้ก็ยังเป็นกลไกภาครัฐอยู่นะครับรอยต่อตัวเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นโจทย์ท้าทายเราขึ้นเรื่อยๆในวันที่เรามีภัยธรรมชาติจากฝนตกน้ำท่วมดินถล่มซึ่งมีแนวโน้มว่าจะแย่ลงจากการทำนายเรื่องระดับน้ำหรือจากสิ่งที่เราลดรับอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือข่าวสารของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบไปทั่วเธอเล่าถัดมานะครับว่าหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันเธอเล่าว่าเธอดีขึ้นละตอนนี้เพราะว่าตอนที่น้ำลดเธอก็เริ่มทำอาหารแล้วเธอก็เอาอาหารที่เธอทำไปแจกอาสาสมัครที่ลงพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดรอยยิ้มและการให้กำลังใจกันให้การที่มนุษย์ได้มีโอกาสเชื่อมต่อกับมนุษย์ได้มีการยิ้มให้กันได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เธอกล่าวขอบคุณมาซึ่งผมไม่จะเรียกว่าไม่อยากรับเป็นเครดิตแต่ว่าก็ยอมรับว่ามันเป็นปัจจัยเล็กๆที่มีส่วนช่วยเธอได้ก็คือการที่ผมตอบแชทของเธอนะครับซึ่งก็เป็นเพียงแชทของการเปิดพื้นที่ให้ข้อคิดบ้างแต่ว่าให้กำลังใจเป็นหลักนะครับให้โอกาสเธอได้เล่าเรื่องราวนะครับซึ่งเธอเล่าต่อเนื่องมาหลายวันนะครับมันเป็นพลังการเยียวยาที่เกิดจากการที่มีมนุษย์คนหนึ่งรับฟังนะครับเมื่อเป็นมนุษย์คนนี้ซึ่งคือตัวผมเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เธอมีความใช้คำว่ามีความเชื่อมั่นศรัทธานะครับนั้นมันก็เป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งเล็กๆครับอันนี้ต้องกล่าวถึงไม่ได้ต้องการจะชมตัวเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นตัวสะท้อนว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งอยู่ในภาวะยากลำบากเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้เขารู้สึกดีที่สุดสิ่งหนึ่งก็คือการมีเพื่อนมนุษย์อีกคนหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่เขารู้สึกสบายใจด้วยคราวนี้ต่อจากนี้ผมก็จะเข้าเรื่องในเชิงเนื้อหาวิชาการหน่อยนึงละนะครับว่าวิธีดูแลใจเมื่อเรากลายเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยมันมีหลักคิดอะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในสมัยที่ผมทำงานอยู่ในราชการผมมีโอกาสได้ดูกรอบการทำงานของกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ได้รับกรอบมาก่อนพูดวันนี้ผมก็ลองค้นข้อมูลว่าคู่มือของกรมสุขภาพจิตทำอะไรไว้บ้างแล้วก็ลองค้นข้อมูลว่าองค์กรด้านสุขภาพจิตต่างประเทศเนี่ยเขามีคำแนะนำอะไรนั้นเนื้อวันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ผสมระหว่างข้อมูลที่ผมค้นเพิ่มประสบการณ์ความรู้เดิมที่มีอยู่ในตัวกับข้อคิดที่ได้จากสุภาพสตรีท่านนี้ประการแรกก็คือเวลาที่เกิดเหตุที่เป็นภัยพิบัตินะครับซึ่งบางครั้งอาจจะหมายถึงอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นภัยธรรมชาติก็จะมีผู้ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เนี่ยระบบร่างกายจิตใจซึ่งควบคุมโดยภาพรวมคือสมองเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับถูกคุกคามความรู้สึกปลอดภัยในนั้นก็จะมีความรู้สึกตื่นตัวไม่ปลอดภัยแล้วมันแสดงอาการออกมาเหมือนอาการของความเครียดนะครับออกมาในระบบต่างๆนะครับเช่นแสดงออกมาทางอารมณ์ก็อาจจะมีความตื่นกลัววิตกกังวลนะครับหากมีความสูญเสียก็อาจจะมีความเศร้าเสียใจอาจจะมีความโกรธนะครับเช่นโกรธปฏิกิริยาเหล่านี้มันเหมือนกับคุมอารมณ์ได้ยากคุมอารมณ์ได้น้อยลงเพราะว่าระบบมันตื่นตัวขึ้นนะครับเรียกว่ามีอะไรนิดหน่อยมันอาจจะมีเรื่องกันได้บางรายก็อาจจะรู้สึกผิดในกรณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีความสูญเสียครั้งสำคัญนะครับ ช่นสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่แล้วก็มีญาติที่เราเคารพรักเกิดมีเหตุที่ได้รับผลกระทบเช่นบาดเจ็บล้มป่วยหรือว่าเสียชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงที่รักก็สามารถทำให้เรารู้สึกผิดได้โกรธตัวเองได้เสียใจได้ปฏิกิริยาอารมณ์จึงมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของแต่ละคนนะครับนี้เวลาที่เราเจอคนที่อยู่ในสภาวะที่ร่างกายอยู่ในภาวะคุกคามแล้วรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมเนี่ยปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเข้าใจได้นะครับถ้าคุณตัวเองมีปฏิกิริยาเหล่านี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าร่างกายและจิตใจของคุณอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวอยู่ถูกกระตุ้นขึ้นมาอยู่และหรือไม่ก็ถ้าคุณไปอยู่กับผู้คนเช่นญาติพี่น้องของคุณคนรักของคุณและเขามีปฏิกิริยาเหล่านี้เนี่ยขอให้รู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากความรู้สึกถูกคุกคามไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นซึ่งในจำนวนคน100คนในพื้นที่เดียวกันจะมีปฏิกิริยารุนแรงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับต้นทุนในตัวเขาในบางคนก็อาจจะรู้สึกมีพลังมากมีเลี้ยวมีแรงนะครับพร้อมลุยช่วยเหลือผู้อื่นเลยนะครับแล้วก็บางครั้งก็มากเกินจนกระทั่งไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับบางคนก็จะมีอาการชาเหมือนกับเขาไม่ได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกอะไรในตัวเองซึ่งอันนี้มันเป็นอาการของการที่อารมณ์ความรู้สึกมันท่วมจนระบบสมองเนี่ยจะมีวิธีในการปิดสวิตช์ลงนะครับเขาจะรู้สึกเหมือนเขาไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆก็คือมันถูกปิดสวิตช์ลงแปลว่าเขารู้สึกมากเกินไปจนกระทั่งต้องถูกปิดสวิตช์ลงอันนี้เป็นปฏิกิริยาของอารมณ์ท่วมนะครับบางคนก็ดูเฉยชาไม่เคยสนใจอะไรนะครับแต่มันเป็นระบบปิดสวิตช์ลงชั่วคราวเช่นกันนะครับนั้นเวลาที่คุณเจอคนกลุ่มนี้เนี่ยคุณอาจจะถ้าเป็นคนใกล้ตัวนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่ดูแลเขาไม่ใส่ใจเขาไม่แคร์นะครับจริงๆแล้วอาการที่คุณเห็นมันเป็นตัวสะท้อนถึงการที่เขากำลังมีปฏิกิริยาที่รุนแรงแล้วก็ท่วมจนกระทั่งเขาเหมือนกับสมองไม่ทำงานชั่วคราวแต่นั้นก็อาจจะมีอาการทางร่างกายนะครับปวดหัวปวดตามร่างกายปวดท้องท้องเสียนะครับกินอะไรไม่เคยลงหรือกินมากกว่าปกตินอนไม่หลับหรือหลับมากกว่าปกติซึ่งอาการเหล่านี้คุณจะได้ยินประจำเวลาที่เราพูดถึงความเครียดความวิตกกังวลหรืออารมณ์ซึมเศร้าก็มีอาการเหล่านี้ได้ทั้งนั้นเลยกรณีนี้ยังอาจจะมีอาการเหงื่อออกมากหรือว่ามันมีเหมือนมีความครั่นเนื้อครั่นตัวนะครับมีอาการมือสั่นนะครับเพราะมันมีปฏิกิริยาที่ถูกกระตุ้นแล้วก็มีความตื่นกลัวอยู่ตัวสั่นตื่นตกใจง่ายผวาง่ายนี่นะครับบางคนที่ผมได้ยินจากเรื่องเล่าจากคนรู้จักอีกทีหนึ่งก็พูดถึงการฝันร้ายนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการแบบนี้แปลว่ามันเกิดความผวาที่เข้มข้นแล้วมันยังค้างอยู่ในระบบนะครับก็คือว่าเราถูกสิ่งที่คุกคามน่ากลัวมากเช่นคุณอยู่ในบ้านแล้วน้ำท่วมจนกระทั่งคุณออกจากบ้านไม่ได้แล้วมีคนมาช่วยแล้วคุณต้องทิ้งอะไรบางอย่างจากในบ้านไปนะครับมันเฉียดตายมันน่ากลัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะค้างอยู่มันยังคงตื่นกลัวอยู่นะซึ่งในคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยบางคนก็จะมีการค้างอยู่ในระบบจนก่อให้เกิดเป็นอาการต่อเนื่องได้นะครับอาการหนักที่สุดก็จะเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่าเป็น PTSD ภาษาอังกฤษคือ Post Traumatic Stress Disorder ผมจำชื่อแปลภาษาไทยไม่ได้แต่ถ้าจะพูดจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือเป็นอาการความเครียดที่อยู่ในระบบร่างกายและสมองนะครับอันเป็นผลจากการผ่านเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจซึ่งอาจจะมีบาดแผลทางกายผสมอยู่ด้วยได้นะครับอันนั้นก็เป็นอาการทางร่างกายและจิตใจออกมาเป็นโรคได้เลยนะครับย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่เจอจะเป็นนะครับแต่คนที่มีจุดอ่อนบางอย่างและเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงอาจจะเกิดอาการได้นะครับอาจจะรู้สึกไม่มีแรงหรือมีแรงมากกว่าปกตินะครับกรณีไม่มีแรงก็คือร่างกายปิดสวิตช์ลงเพราะท่วมอยู่กรณีมีร่างกายมีแรงมากกว่าปกติเพราะว่าร่างกายมันตื่นตัวตื่นจนกระทั่งแบบมันมีพลังงานมากมันถูกกระตุ้นเพื่อทำให้ต้องเอาตัวรอดในส่วนของความคิดก็อาจจะมีการคิดอะไรไม่ออกไม่มีสมาธิหลงลืมจำอะไรไม่ได้สับสนกังวลลังเลตัดสินใจไม่ได้ไม่สามารถพูดเรียบเรียงเล่าเรื่องราวได้เพราะว่ามันช็อกนะครับไม่สามารถรับฟังใครได้เพราะว่ามันกระสับกระส่ายอยู่อาการทั้งหมดนี้ก็แสดงถึงสภาวะร่างกายสมองและจิตใจที่มีความตื่นตัว ถูกเร่งการทำงานมากจนบางคนมีการปิดสวิตช์ลงใช้พลังงานมากจนบางคนหมดพลังไปนะครับซึ่งความเข้าใจทั้งหมดที่เล่ามามีผลต่อวิธีดูแลใจเมื่อเราเป็นผู้ประสบภัยซะเองนะครับหรือมีผลต่อการที่เราจะดูแลคนอื่นคนใกล้ตัวคนที่เรารักในวันที่เราประสบภัยพร้อมกันอย่างแรกที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่าคิดว่าอาการต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นได้ด้วยการแนะนำว่าอย่าเครียดนะอย่าคิดมากนะครับพยายามนอนให้หลับปล่อยวางมันเสียไปแล้วนะครับมันเสียหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ได้บางคนระบบสมองความตื่นตัวเขาไม่พร้อมที่จะรับคำแนะนำเหล่านี้ครับคือเขาก็รู้ครับโดยส่วนใหญ่ถ้าสติก็กลับมาบางส่วนแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ยังเข้มข้นเนี่ยนะครับมันยังทำไม่ได้คล้ายๆกับตอนที่ผมพูดเรื่องการปิดสวิตช์ความคิดก่อนเข้านอนมันไม่ใช่แค่เราไปปิดสวิตช์ความคิดแล้วมันจะหยุดได้นะครับมันมีระบบของชีวภาพของเราที่เกิดจากการกระตุ้นระบบร่างกายและสมองทั้งระบบนั้นความตื่นตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับการที่จะช่วยเหลือจึงต้องดูแลด้วยความเข้าใจว่าเราจะลดระบบสมองระบบร่างกายที่ตื่นตัวอยู่ให้มันกลับมาสงบกลับมาพักกลับมานิ่งกลับมารู้สึกเป็นปกติได้อย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะขยายรายละเอียดกันกับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเปิดเล่าไว้ก็คือว่าเวลาที่มันเกิดภัยธรรมชาติขึ้นที่เป็นภัยพิบัติของพื้นที่ที่กว้างใหญ่แบบนี้นะครับมันจะมีผู้คนได้รับผลกระทบจำนวนมากซึ่งแน่นอนครับหน่วยงานและทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยอาจจะให้ความช่วยเหลือไม่ทันหรือไม่ทั่วถึงก็จะมีคนที่ติดคนที่ขาดการเข้าถึงการช่วยเหลือสิ่งแล้วก็ไม่มีใครมาบอกว่าจะดูแลกันยังไงนะครับดังนั้นความรู้วันนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางที่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณได้ไปช่วยเหลือคนอื่นหรือวันหนึ่งคุณเป็นผู้ประสบภัยซะเองวันหนึ่งคุณอยู่กับครอบครัวที่เป็นผู้ประสบภัยไปแล้วเนี่ยหลักการเหล่านี้คุณสามารถหยิบมาใช้ได้นะเพราะถ้าจะพูดตรงๆนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ประสบภัยได้ในโลกที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติแล้วทุกคนก็มีโอกาสที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มันเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นคนร่วมกันเป็นคนไทยร่วมกันถึงเวลาเราก็ช่วยเหลือกันซึ่งไม่มีอะไรจะมีพลังในการเยียวยาได้ดีเท่ากับเพื่อนมนุษย์ที่ห่วงใยและใส่ใจคันด้วยความเข้าใจแล้วมาดูหลักการก่อนนะครับหลักการที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นหลักการง่ายๆนะครับผมหวังว่าจะง่ายนะครับที่จะช่วยให้เราวางแนวทางในการช่วยเหลือกันนะครับซึ่งผมอยากจะแบ่งออกมาเป็นเบื้องต้นนะครับ4ข้อนะครับใน4ข้อนี้จะเริ่มต้นจาก1นะครับเริ่มต้นจากความรู้สึกปลอดภัยก่อนอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่าเวลาที่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันกระทบวิถีชีวิตของเราจนทำให้ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตรูปแบบสิ่งต่างๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันพังมันสลายไปต่อหน้าเรานะครับเช่นล่าสุดที่ผมได้ยินจากข่าวสารแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังก็คือบ้านและถนนที่เต็มไปด้วยโคลนที่เกิดจากน้ำที่ท่วมนะครับมันเป็นภาพที่ทำให้ใจสลายได้แล้วมันทำให้ระบบร่างกายของเราตื่นตัวแล้วมีปฏิกิริยามากมายนั้นสิ่งแรกที่เราจะดูแลตัวเองหรือดูแลคนที่เรารักหรือดูแลคนที่กำลังประสบภัยแล้วแต่กรณีเลยก็คือต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยกลับเข้ามาก่อนในแง่ของความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยมันมีแง่มุมที่ควรพิจารณาหลายแง่มุมนะครับแง่มุมที่1ก็คือในเชิงการป้องกันนะครับข่าวสารที่ดีทันเหตุการณ์และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกส่งไปที่ชุมชนให้ทันการจะเป็นประโยชน์มากในการช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาจะเตรียมตัวยังไงเขาคาดการได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันเท่าที่นักวิชาการที่ทำงานด้านนี้แล้วแวะลงไปในชุมชนด้วยให้ข้อคิดไว้ในช่องทางข่าวสารต่างๆวิจารณ์ไว้ก็คือระบบประเทศไทยยังขาดข่าวสารที่สามารถ ส่งไปถึงระดับพื้นที่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณต้องทำยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีในพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเราดูข่าวก็จะเป็นข่าวว่าอาจจะเกิดสิ่งอาจจะมีโอกาสนะให้ระวังให้ยกท้องขึ้นที่สูงซึ่งมันเป็นข่าวสารที่ยังกว้างอยู่นะครับมันไม่มีความจำเพาะพื้นที่ทำให้ประชาชนก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพื้นที่เรามีโอกาสโดนไหมต้องเตรียมอะไรต้องทำยังไงข้อมูลมันยังกว้างเกินผมก็หวังว่าระบบการสื่อสารในอนาคตจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่เป็นรอยต่อระหว่างการทำงานของราชการส่วนกลางกับการทำงานของราชการท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่องค์กรภาคประชาชนเนี่ยข้อต่อเหล่านี้เนี่ยจริงๆถ้าจะพูดไปในฐานะที่เป็นข้าราชการเก่านะครับมันเป็นจุดอ่อนเสมอของระบบของประเทศไทยเราซึ่งตอนนี้เนื่องจากพอมันมีภัยพิบัติมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าระบบนี้จำเป็นที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับมากกว่านี้ผมวิจารณ์ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้มีโอกาสรู้ในรายละเอียดนะครับถัดมาก็คือการป้องกันเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยร่วมกันเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับซึ่งเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเรากำลังอยู่ในสภาวะที่อาจจะเป็นผู้ประสบภัยร่วมกันเป็นกลุ่มในชุมชนนะครับเราต้องตระหนักว่าทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะช่วยกันสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กันและกันและต้องมองหาสถานที่ปลอดภัยให้กับเราและคนที่รักครับแน่นอนครับชุมชนก็ควรจะรู้ว่าสถานที่ไหนคือที่ปลอดภัยนะครับหลังเหตุการณ์สึนามิเมื่อหลายปีก่อนพื้นที่เสี่ยงก็มีการสร้างระบบป้องกันนะครับระบบป้องกันนี้หนึ่งในนั้นก็คือมีป้ายติดตั้งบอกเส้นทางในการหนีกรณีมีสัญญาณเตือนภัยว่าจะมีสึนามิว่าให้หนีไปไหนหนีไปไหนก็คือหนีไปในที่ที่ปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยเป็นแกนกลางของการดูแลตัวเองเป็นลำดับแรกดังนั้นเวลาที่ท่านมีเหตุอะไรก็ตามเนี่ยให้ดูข้อมูลให้มองหาสถานที่ปลอดภัยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังไว้ก็คือคนจำนวนมากรู้สึกปลอดภัยในบ้านตัวเองแต่เวลาเกิดภัยพิบัติบ้านของเราอาจจะไม่ใช่ที่ปลอดภัยก็ได้ซึ่งเราต้องดูข้อมูลให้ดีเพราะบ้านของเราอาจจะกลายเป็นที่อันตรายคราวนี้พอคุณพูดถึงเรื่องนี้คุณก็จะคุ้นเคยกันนะครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะกลัวการออกจากบ้านเพราะเขารู้สึกปลอดภัยในบ้านตัวเองแต่การที่เขาไม่ยอมออกจากบ้านเนี่ยเขากำลังจะอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเขาบางครั้งก็กลายเป็นโจทย์ยากสำหรับการช่วยเหลือเขาออกมาแต่นั่นก็เป็นตัวบอกครับว่าเวลาที่คนเรากลัวมากๆเขาจะยึดกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยนะครับนั้นถ้าคุณเป็นผู้ประสบภัยหรือจะเตรียมตัวเป็นผู้ประสบภัยเผื่อไว้นะครับขอให้รู้ไว้ว่าคุณต้องหาที่ปลอดภัยแต่ที่ปลอดภัยนั้นต้องเป็นที่ปลอดภัยโดยดูข้อมูลนะครับอย่าเอาที่ปลอดภัยตามความรู้สึกเคยชินของเราเพราะว่าที่ที่เคยเป็นที่ปลอดภัยอาจจะไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้วเมื่อมีภัยพิบัติเข้ามาในพื้นที่นั้นอันนี้คือหลักการข้อแรกเลยก็คือต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยซึ่งหนึ่งในที่นั้นก็คือสถานที่ผู้คนที่อยู่ด้วยมันให้ความรู้สึกปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือก็ยังต้องดูว่าสถานที่จัดการสำหรับที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องคำนึงถึงความรู้สึกปลอดภัยนะครับเช่นเวลาที่เราไปอยู่ในที่รวมกันนะครับเช่นเป็นสนามกีฬานะครับในร่มก็ตามนะครับการจัดพื้นที่ของการนอนการมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับห้องน้ำทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกปลอดภัยทั้งนั้นเลยเราต้องเข้าใจความรู้สึกนี้ถ้าเราจะดูแลตัวเองเราก็ต้องรู้ดีว่าเรามีความต้องการความรู้สึกปลอดภัยแล้วเราต้องเลือกอย่างมีข้อมูลประกอบที่จะหาที่ปลอดภัยให้กับเราและคนที่เรารักซึ่งถ้าคุณทำการบ้านได้คอยติดตามข้อมูลได้แล้วก็หน่วยงานให้ข้อมูลได้จำเพาะมากขึ้นผมหวังว่าประเด็นนี้มันควรจะดีขึ้นในบางส่วนแต่ความไม่แน่นอนของภัยพิบัติก็จะเขย่าความรู้สึกปลอดภัยให้กับคนเราได้อันนี้คือหลักการข้อแรกคือสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับตัวเองคนที่รักถ้าเราเป็นผู้ประสบภัยจัดสิ่งแวดล้อมแล้วก็เงื่อนไขต่างๆให้ผู้ประสบภัยรู้สึกปลอดภัยถ้าคุณเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขา2นะครับก็คือความรู้สึกสงบนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดว่า ปฏิกิริยาทั้งหมดที่มีเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกตื่นกลัวในสิ่งที่คุกคามความปลอดภัยของเขาอาการทั้งหมดเกิดจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็เอาความไม่ปลอดภัยมาเป็นตัวตั้งก่อนเลยจากนั้นเราก็ต้องพูดถึงความสงบเพราะอะไรก็เพราะว่าความรู้สึกสงบความรู้สึกผ่อนคลายมันมีผลกับระบบชีวภาพของเราครับเวลาที่เราตื่นตัวจากสิ่งคุกคามเนี่ยระบบร่างกายจะมีการกระตุ้นให้เกิดความตื่นกลัวเนี่ยซึ่งก็แสดงอาการออกมาด้วยอาการทางกายที่เราพูดไปเนี่ยนะครับแต่ความสงบจะเป็นตัวทำให้ระบบชีวภาพได้ค่อยๆพักลงมาสิ่งแวดล้อมที่ให้ความรู้สึกสงบไม่พลุกพล่านสับสนเสียงดังนะครับหน่วยงานที่จัดการก็ต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมแบบนั้นแต่ในระดับบุคคลนะครับถ้าเราเป็นผู้ประสบภัยเรามีทักษะจำนวนหนึ่งที่สามารถทำให้เรารู้สึกสงบได้ทักษะที่เรียกคำรวมๆว่าทักษะผ่อนคลายนะครับการฝึกหายใจการเคลื่อนไหวการมีกิจวัตรนะครับที่เราคุ้นเคยการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เราคุ้นเคยล้วนแล้วแต่ทำความนำความสงบกลับมานั้นทำไงก็ได้ที่ทำให้เขาอยู่กับผู้คนที่เขาคุ้นเคยนะครับความคุ้นเคยเหล่านี้ก็สร้างความรู้สึกปลอดภัยแล้วทำให้ระบบร่างกายได้สงบลงและการที่อยู่กับคนคุ้นเคยมันก็ทำให้ระบบร่างกายได้ค่อยๆสงบลงแต่ทักษะเพื่อสร้างความสงบในร่างกายและจิตใจก็ช่วยเหลือได้มากนะครับลมหายใจออกที่ยาวจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสำหรับการผ่อนคลายและความรู้สึกสงบผ่อนคลายได้ดีขึ้นในตอนที่ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำที่มีน้ำท่วมเมื่อหลายปีก่อนทักษะอย่างหนึ่งที่ช่วยเหลือเขาได้มากก็คือการทำสมาธินะครับอย่างไรก็ตามเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการทำสมาธิอย่างเดียวนะครับแต่ละคนก็มีวิธีที่แตกต่างกันแต่หัวใจสำคัญก็คือสร้างความรู้สึกว่าเราผ่อนคลายลงเราสงบลงซึ่งอาจจะหมายถึงเรื่องของดนตรีก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงการมีกิจกรรมร่วมกันนะครับถ้าเป็นเด็กก็อาจจะหมายถึงการได้เล่นในสิ่งที่เขาคุ้นเคยมันเป็นการนำความรู้สึกตื่นตัวเนี่ยให้ได้ค่อยๆกลับมาเหมือนกับชีวิตมันมีส่วนที่เป็นปกติเข้ามาผสมมากขึ้นอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับความปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยกับความรู้สึกสงบผ่อนคลายนะครับอันที่3คือการได้ร่วมแรงร่วมใจนะครับมนุษย์เนี่ยทันทีที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมันจะเกิดเป็นพลังความเชื่อมั่นบางอย่างการได้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับอยู่ร่วมกับคนอื่นที่เราคุ้นเคยก็ลดความโดดเดี่ยวลงเพราะมนุษย์จะกลัวความโดดเดี่ยวในที่ที่มีความคุกคามนะเวลาที่มีความคุกคามอยู่การอยู่ร่วมกันกับคนที่เราคุ้นเคยช่วยกันดูแลกันให้ความอุ่นใจนะครับการได้ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหาให้รู้สึกเกิดพลังว่าเรามีความร่วมเกื้อกูลกันมันเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาได้เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็จะมีความอุ่นใจช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ความรู้สึกว่าร่วมกันแล้วเราช่วยกันแก้ปัญหาได้ซึ่งจะแตกต่างจากถ้าเราอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังนะครับนั้นถ้าคุณเป็นคนเก็บตัวนะครับคุณต้องรู้ว่าในบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับในการที่จะมีส่วนไปช่วยร่วมแรงร่วมใจกันทำในสิ่งที่คุณทำได้การลดความโดดเดี่ยวผ่านการร่วมแรงร่วมใจกันผ่านการเห็นความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของความร่วมแรงร่วมใจกันนั้นจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความเชื่อมั่นและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นคนที่เอาพลังงานไปช่วยกันแก้ปัญหาในกลุ่มนะครับในกลุ่มผู้ประสบภัยเนี่ยจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่พักและรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกนะครับเพราะว่าทันทีที่เขาลุกขึ้นมาเพื่อเป็นเจ้าของปัญหาระบบทุกอย่างในตัวเขาก็ผันพลังงานออกมาเพื่อเอาไปใช้ในการลงมือแก้ปัญหาดีกว่าพลังงานที่ท่วมและถูกปิดสวิตช์ลงหรือพลังงานที่ถูกใช้ในทางที่ผิดซึ่งเราก็มีกรณีของการใช้พลังงานไปในทางที่ผิดเช่นเรื่องของการใช้สารเสพติดนะครับการดื่มสุราซึ่ง มันจะไปกระทบคนอื่นเพราะว่าถ้ามีคนดื่มสุรามีคนอึกกระทึกส่งเสียงมันจะไปสร้างรบกวนนะครับมันจะไปรบกวนความสงบแล้วมันไปทำลายความรู้สึกปลอดภัยของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ซับซ้อนเลยคุณลองฟังใช่ไหมครับมันเป็นเพียงการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แล้วนำมาออกแบบวิธีดูแลใจเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่เหมือนเป็นผู้ประสบภัยนะครับอันนี้คือ3ปัจจัยแล้วนะครับความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกสงบผ่อนคลายแล้วก็ความร่วมแรงร่วมใจและมีความเป็นปึกแผ่นก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าร่วมกันเราเอาอยู่นะครับในข้อสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ใช่เรื่องสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายที่จะเป็นหลักคิดก็คือเวลานี้เนี่ยเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่ประสบภัยและได้รับเป็นผู้ประสบภัยนะครับกับมีหน่วยงานภายนอกที่จะเข้าไปช่วยเหลือนอกจากการที่มีความร่วมแรงร่วมใจกันทั้งในส่วนของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นในพื้นที่นั้นกับหน่วยงานภายนอกที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันแล้วนะครับเอาทรัพยากรเข้าไปด้วยช่วยกันแล้วเนี่ยเวลาที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับมันจะเกิดการผสมกันระหว่างสิ่งที่ชุมชนหรือกลุ่มคนเหล่านั้นมีอยู่เป็นต้นทุนกับสิ่งที่กลุ่มคนภายนอกอยากจะไปหยิบยื่นให้เขาต้องร้อยต่อตรงนี้ครับมันมีหลักคิดที่สำคัญข้อหนึ่งว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับเจ้าของพื้นที่ความหมายก็คือชุมชนที่อยู่เนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของและรับผิดชอบการดูแลแก้ปัญหาของตัวเองโดยมีทรัพยากรและทีมงานจากภายนอกเนี่ยเข้าไปให้การสนับสนุนไม่ใช่เข้าไปแล้วไปบอกให้ชุมชนทำอย่างนั้นทุ่มเนี่ยทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าชุมชนก็สับสนพอแล้วนะครับถ้ามีหน่วยงานภายนอกเข้าไป10หน่วยงานแต่ละหน่วยต่างก็คิดว่าชุมชนจะดีขึ้นต้องทำตามฉันชุมชนก็จะงงมากขึ้นเกิดความสับสนเกิดการขัดแย้งกันยิ่งมั่วใหญ่เลยนะครับดีที่สุดก็คือเราต้องตระหนักในความเป็นชุมชนแล้วก็ต้องให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันหน่วยงานภายนอกจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงโดยคิดว่าเรื่องของตัวเองสำคัญซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนของระบบราชการอย่างหนึ่งคือระบบราชการจะคิดเป็นแนวดิ่งแต่ละกรมกระทรวงก็จะมีภารกิจของตัวเองมีตัวชี้วัดของตัวเองนะครับแต่ว่าการทำงานที่ดีเนี่ยมันต้องเกิดการบูรณาการในระดับพื้นที่นั้นตัวนี้ก็เป็นหลักคิดที่ระดับผู้ประสบภัยในระดับบุคคลเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มีหน่วยงานเชี่ยวชาญจากข้างนอกเขาอาจจะช่วยเราได้นะครับแต่จะต้องไม่ละเลยเรียกว่าความร่วมแรงร่วมใจกันภายในชุมชนความมีส่วนร่วมภาวะการนำในชุมชนการสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนด้วยกันนะเพราะมันจะเป็นความยั่งยืนที่สำคัญกว่าและที่สำคัญความรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่เรายังเป็นเจ้าของเราร่วมแรงร่วมใจกันมันก็จะย้อนกลับไปสร้างความรู้สึกปลอดภัยและความสร้างความรู้สึกผ่อนคลายลงได้นะนั้นใน4ปัจจัยที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกสงบผ่อนคลายความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ความเป็นชุมชนก็เป็น4ปัจจัยที่เรานำมาใช้ในการออกแบบดูแลตัวเองและดูแลคนที่เรารักหรือไปดูแลคนอื่นถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือเขาผมก็ไปค้นดูในเว็บไซต์ขององค์กรด้านสุขภาพจิตของที่อเมริกาที่ชื่อภาษาอังกฤษมีตัวย่อว่าซัมซ่านะครับซัมซ่านี้สะกดด้วย SAMHSA นะครับซัมซ่าซัมซ่านี้ก็ได้มีข้อมูลในเว็บไซต์อยู่สั้นๆย่อๆนะครับว่าเราจะดูแลความเครียดของผู้ประสบภัยพิบัติอย่างไรนะครับเขาเขียนไว้รายการอยู่6ข้อนะครับคุณลองฟังดูนะครับพอพูด6ข้อนี้แล้วมันไปเชื่อมกันกับประเด็นของผมเมื่อกี้ยังไงนะครับ1ก็คือให้มีพื้นที่พูดคุยกัน2ก็คือให้มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าการเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรนะครับแล้วมันทำให้ใจของเรากลับมาสงบได้3คือการฝึกหายใจ4คือใช้ดนตรี5คือดูแลร่างกายและ6ก็คือให้ตระหนักว่ามันมีทักษะการจัดการปัญหา การจัดการชีวิตที่เรามีอยู่ในตัวอยู่แล้วเราสามารถหยิบมันมาใช้ได้ในโจทย์ในยามที่เราชีวิตมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเรามีต้นทุนอยู่ในตัวหยิบกลับมาใช้หรืออาจจะต้องมีทักษะการจัดการที่ดีอันนี้เป็นเนื้อหาที่ผมเตรียมมาสำหรับวันนี้นะครับโดยสรุปแล้วก็คือการดูแลใจของผู้ประสบภัยเนี่ยมันมีวิธีการหลักคิดอยู่ไม่กี่ข้อทุกข้อนี่มันเกิดจากความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าเวลาที่เราประสบภัยต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อสภาวะของร่างกายและจิตใจในทางที่ทำให้เราถูกคุกคามและตื่นกลัวตื่นตัวและมันส่งผลต่อทุกอาการในทางการดูแลจึงเป็นแนวทางที่ต้องเข้าใจธรรมชาติข้อนี้แล้วก็ใช้หลักคิดมาสักครู่นี้ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกสงบผ่อนคลายความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ความเป็นชุมชนนะครับตอนนี้ผมจะกลับมาดูข้อความที่ส่งมาใน YouTube แล้วก็ตามด้วยของ Facebook นะครับที่ฉันเคยประสบภัยหลายอย่างมากตอนลูกเล็กที่ฉันเอาลูกเป็นกำลังใจใจดิฉันแกร่งแข็งมาก24ชั่วโมงได้หลับ 3-4 ชั่วโมงหาเงินให้ลูกเรียนตอนนี้ลูกทั้งสองทำงานนึกย้อนไปที่ทำได้เพราะกำลังใจจากลูกจริงเลยครับทุกครั้งที่ผมถามผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้หญิงว่าในยามที่คุณเหนื่อยล้าในยามที่คุณท้อใจเนี่ยอะไรคือแหล่งกำลังใจของคุณนะครับคำตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดก็คือลูกครับแล้วก็น่าประหลาดใจมากนะครับทุกครั้งที่ผมลองตั้งคำถามเรื่องแล้วสามีล่ะทุกคนก็จะหัวเราะกันโดยไม่ได้พูดอะไรมากคุณผู้ชายก็ลองไปพิจารณาตัวเองดูนะครับว่ามันแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะคุณหมอเป็นอีกหัวข้อที่ดีที่สุดที่ดีที่ดูแล้วน่าจะไปปรับใช้ได้ในหลายเหตุการณ์สถานการณ์นะครับวิธีดูแลใจเมื่อเป็นผู้ประสบภัยขอบคุณคุณหมอและขอให้คุณหมอแข็งแรงนะครับสวัสดีจากสวีเดนขอบคุณหมอมากเป็นหัวข้อที่ดีรับฟังและมีประโยชน์จะได้ปฏิบัติตามเมื่อเป็นผู้ประสบภัยเพราะทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจนน่ากลัวจำง่ายๆความรู้สึกปลอดภัยเราจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงความรู้สึกสงบผ่อนคลายจะสร้างขึ้นมาได้ไงซึ่งหนึ่งในนั้นจำได้ใช่ไหมครับการมีกิจวัตรที่เราคุ้นเคยมีส่วนสร้างความรู้สึกผ่อนคลายได้เราคุยกันในไปตอนที่แล้วนะความร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพยายามอย่าอยู่เฉยๆเหมือนเราตกเป็นผู้ถูกกระทำเป็นเหยื่อนะครับลุกไปหาอะไรทำร่วมกันตรงนั้นจะช่วยฟื้นฟูเราได้ดีมากนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนเป็นเจ้าของในการรับผิดชอบว่าพื้นที่นั้นจะทำอะไรก่อนหลังพื้นที่นั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อความจากใน Facebook นะครับขอบคุณที่คุณหมอยกประเด็นนี้ครับอยากเข้าใจอยากแบ่งปันและรับรู้ความรู้สึกของผู้ประสบภัยและช่วยหาทางออกถ้าเป็นไปได้รอฟังค่ะแล้วก็มีข้อความนะครับข้อความนี้เข้าใจว่านะครับอ๋อเขาส่งเข้ามาดีใจมากมาทันเวลาสวัสดีไม่ได้ดูอาจารย์มาเดือนหนึ่งติดงานยังอุตส่าห์มาบอกนะครับแล้วก็สวัสดีอ่ะตอนนี้ผมจะมาดูคำถามสดที่ส่งเข้ามานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยากถามหลายอย่างไม่ว่าจะทำใจอย่างไรหรือวางใจอย่างไรความทุกข์ก็ไม่น่าลดน้อยลงไปได้ทำได้อย่างเดียวคือยอมรับใช่ไหมไม่เชิงนะครับถ้าคุณฟังที่ผมพูดวันนี้คุณคงเห็นนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็เรื่องหนึ่งแต่วิธีการจัดการเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้เราฟื้นตัวได้และรู้สึกว่าเราจัดการมันได้เนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจในปฏิกิริยาของมนุษย์เราความเข้าใจในธรรมชาติของการทำงานของจิตใจมนุษย์สามารถสร้างให้เขามีพลังและกำลังใจแล้วมันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราในเวลาที่ชีวิตเรากำลังสั่นคลอนจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นสวัสดีจากสวีเดนคุณหมอมีจิตใจเมตตามากสมเป็นจิตแพท วันนี้ดูสดใสดีใจมาทันขออนุญาตคุณหมอพูดหัวข้อจีบคนที่หลงรักให้ได้นานโดยไม่รู้สึกน้อยใจจีบคนที่หลงรักให้ได้นานโดยไม่รู้สึกน้อยใจคุณหมายความว่าถ้าคุณรักใครสักคนแล้วคุณอยากจะพยายามจีบเขาต่อได้โดยไม่น้อยใจแปลว่าแม้จะจีบไม่สำเร็จคุณก็อยากจะจีบต่อหรอครับเป็นหัวข้อที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับคนที่เครียดจนกลายเป็นคนวิกลจริตไปมีไหมคะและจะมีสัญญาณเตือนอะไรก่อนไหมเครียดระดับไหนอาการแบบไหนที่ควรพบจิตแพทย์ได้แล้วในคนหนึ่งจังหนึ่งพื้นที่สมมติว่ามีอยู่แสนคนนะครับในแสนคนที่เป็นผู้ประสบภัยจะมีคนที่ประสบภัยมากประสบภัยน้อยเช่นน้ำท่วมมากประสบภัยมากเช่นเสียสัตว์เลี้ยงที่รักไปประสบภัยมากเช่นตัวเองบาดเจ็บแล้วก็เสียคนรักอันนี้คือเหตุการณ์เกิดความสูญเสียที่ชัดเจนเราเห็นอยู่อันนี้เป็นปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองคือเขามีแนวโน้มในการจัดการปัญหาได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะปัญหาแบบนี้เขาเคยมีความเครียดหรือมีภาวะสุขภาพจิตที่เช่นมีจุดที่ป่วยเป็นวิตกกังวลและซึมเศร้าอยู่แล้วไหมหรือเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชเดิมอยู่ไหมคนกลุ่มนี้ถ้าโดนภัยพิบัติเข้าไปซ้อนก็จะกลายเป็นจุดอ่อน2เรื่องมาเจอกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการว่าเขามีปัญหาอื่นในชีวิตด้วยไหมแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นภัยพิบัติเนี่ยมันนำไปสู่ปัญหาใหม่ด้วยหรือเปล่าเช่นสมมติว่ามีภัยพิบัติแล้วเขาเสียสุนัขที่เขารักไปจากเดิมสุนัขเป็นสิ่งที่ช่วยดูแลความรู้สึกของเขาช่วยให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวแล้วมีเพื่อนเหตุของผู้ประสบภัยท่านนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการประสบภัยจากน้ำท่วมแต่มันรวมถึงการที่เขาได้เสียสุนัขที่อันเป็นที่รักไปด้วยแล้วมันก็กระทบเขาไปในเวลาต่อมาเขาวิธีในการหาความสุขความรู้สึกสงบทางใจจากการมีสุนัขให้กอดเนี่ยมันไม่มีแล้วนั้นปัจจัยเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเห็นได้จากภายนอกเช่นบ้านเสียหายของใช้เสียหายนะครับมีความสูญเสียบางอย่างมีจุดอ่อนบางอย่างเช่นมีปัญหาความเครียดมีอาการโรคทางกายมีโรคทางจิตเวชอยู่เดิมหรือมีปัญหาเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นเมื่อมันรวมๆกันมันก็เหมือนกับกลายเป็นเราเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงคนที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆข้อรวมกันก็จะเสี่ยงกับการเจ็บป่วยทางกายและทางจิตได้ดังนั้นถ้าใครก็ตามที่มีอาการมากๆเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ผมลองไล่อาการให้ดูเช่นยังคงตื่นกลัวฝันร้ายนอนไม่หลับกินอะไรไม่ได้นะครับยังคงท้อแท้ไม่มีกำลังซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาการที่น่าจะได้รับการประเมินนะครับซึ่งในระดับพื้นที่เนี่ยเขาจะมีเครื่องมือในการประเมินเบื้องต้นเพื่อดูว่าต้องส่งไปรักษาหรือช่วยเหลือที่ระดับไหนนะครับผมพลิกดูข้อมูลของกรมสุขภาพจิตละส่วนใหญ่จะเป็นเน้นที่ระบบข้อมูลแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะคัดคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางบริการทางการแพทย์ขึ้นมาในระบบส่วนการช่วยเหลือทางสังคมเนี่ยจริงๆมันเป็นรอยต่อผสมกับการช่วยเหลือทางสุขภาพนะครับแต่ว่าการช่วยเหลือทางสังคมถ้าทำได้ดีเนี่ยคนที่ไม่ได้เสี่ยงกับการเจ็บป่วยเนี่ยก็จะคลี่คลายไปตามเวลาได้งั้นตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะเจ็บป่วยส่วนคนที่จะถึงกับขั้นวิกลจริตเลยไหมเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือคนที่เคยป่วยเป็นโรคทางจิตเวชโรคจิตอยู่แล้วก็มีโอกาสเวลาที่เครียดมากๆมันกำเริบหรือบางทีน้ำท่วมนะครับยาลอยไปกับน้ำหมดไปโรงพยาบาลเอายาไม่ได้นะครับขาดยาก็มีอาการเหมือนกันอันนี้เจอบ่อยอีกกรณีหนึ่งก็คือเขามีความเสี่ยงกับการเจ็บป่วยอยู่เดิมแล้วเหตุที่เกิดขึ้นมันกระแทกแรงก็ไปถึงขั้นเจ็บป่วยได้รุนแรงขึ้นดูข่าวผู้ประสบภัยมากๆยังเครียดเลยครับหนึ่งในคำแนะนำของการดูแลตัวเองก็คืออย่าดูข่าวมากเกินไป อย่างที่ผมพูดประจำนะครับว่าถ้าคุณอยากติดตามข่าวพยายามอย่าดูข่าวที่เป็นภาพเป็นวิดีโอให้ดูข่าวที่เป็นตัวอักษรที่เป็นการอ่านแล้วก็ไม่ต้องดูบ่อยนะครับดูแบบพอจะรู้เห็นน้ำหลากเห็นคนแก่รอคอยอาหารติดอยู่ในบ้านเครียดจังค่ะหมอดูข่าวน้องแนนนี่ไปแจกของโดนหลายจังหวัดจะโดนทุกปีไหมหมาก็ลอยคอว่ายหาฝั่งน่าสงสารแล้วก็อ้างอิงถึงชื่อผู้บริหารบ้านเมืองนะครับผมไม่อ่านนะครับเอาละก็แปลว่าคุณรู้สึกได้ถึงความลำบากที่เกิดขึ้นแล้วก็คำถามว่าจะโดนทุกปีไหมนะครับผมตอบไม่ได้ในฐานะจิตแพทย์แต่ผมได้ฟังอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมต้องขออภัยว่าจะไม่อ้างชื่อถึงนะครับแต่แนวโน้มข้อมูลที่เขานำมาผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นหนักขึ้นนะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะแย่ลงนะครับแต่แปลว่าเราต้องวางระบบดูแลป้องกันให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ด้วยขอบคุณสำหรับไลฟ์วันนี้มากๆไม่ได้ดูอาจารย์มาเดือนหนึ่งโอเคผมอ่านของคุณไปละดีใจมากมาทันเวลาขอบคุณคุณหมอที่แชร์ความรู้ทำให้เราเข้าใจตัวเองและครอบครัวมากขึ้นรับชมจากอเมริกายาลอลาซีแพมทุกคืนไม่น้อยกว่า3ปีจะหยุดยาอย่างไรแหล่งอย่างแรกก็คือคุณต้องแก้ต้นทางที่ทำให้คุณต้องกินยาตัวนี้ถ้าคุณกินเพราะนอนไม่หลับก็ต้องดูว่าระบบชีวิตของคุณคุณจัดการความเครียดความกังวลได้ดีขึ้นหรือยังคุณมีสุขอนามัยในการนอนดีขึ้นหรือยังเช่นออกกำลังกายรับแสงแดดปิดเรื่องราวที่รบกวนใจให้ลดน้อยลงตั้งแต่หัวค่ําอย่าดูอุปกรณ์หน้าจอมากเกินไปในช่วงหัวค่ํานะครับฝึกทักษะผ่อนคลายพวกนี้ที่เรียกว่าสุขอนามัยในการนอนคุณทําดีหรือยังเรื่องเครียดคุณจัดการดีหรือยังไม่งั้นแล้วคุณกินมามันช่วยคุณหลับแต่คุณหยุดมันก็อาจจะทําให้คุณไม่หลับอยู่ดีเพราะไม่น่าเชื่อเลยนะครับวันนี้มีคำถามส่งเข้ามาเท่านี้นะครับก็ปรากฏว่าวันนี้ทำสถิติได้ดีมากผมสามารถจบไลฟ์ได้ในเวลาไม่ถึง50นาทีเต็มในหัวข้อวิธีดูแลใจเมื่อเป็นผู้ประสบภัยนะครับนั่นคือทั้งหมดที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับหวังว่าคุณคงจะได้หลักในการดูแลตัวเองภายใต้นั้นมันมีทักษะจำนวนหนึ่งซึ่งคุณต้องฝึกก่อนที่จะเป็นผู้ประสบภัยนะครับถ้าคุณฝึกได้ดีเมื่อมีเหตุซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คุณจะพบว่าคุณจัดการตัวเองและจัดการสถานการณ์ได้ดีแล้วบางทีการเกิดเหตุที่ทำให้คุณเป็นผู้ประสบภัยก็จะกลายเป็นบทเรียนบางอย่างที่ช่วยคุณเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็สามารถออกแบบชีวิตได้ดีขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงยุ่งยากของภัยพิบัติต่างๆไม่นับความขัดแย้งระหว่างประเทศที่กำลังก่อตัวนะเอาละครับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เวลา 2 ทุ่มวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ